Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Zastupnički dom državnog parlamenta ponovo izabrao Denisa Bećirovića za člana kolegija u toku rasprava o izboru novih ministara. Sjednica Vlade Federacije prekinuta nakon što su ministri SDA, HSP-a i stranke Radom za boljitak napustili salu, čime je vlada ostala bez kvoruma. Oko 100 poljoprivrednika protestovala u Sarajevu nezadovoljni predloženim sredstvima za poticaj u budžetu za narednu godinu.
Ti poticaji nama znače sve, jer poljoprivrednici žive od poljoprivredne proizvodnje i oni i njihove porodice.
Evo 2 godine ne daju nam niđe ništa. Naše pare čuvaju, jer znamo i mi njih čuvat kao i oni.
Živim od poticaja i od te krave što ima.
Devetorica bivših crnogorskih policajaca oslobođeni odgovornosti za deportaciju bosansko-hercegovačkih državljana 92. Porodice ubijenih razočarane crnogorskim pravosuđem.
Ja sam bila živi svog sina. U autobusu kad je ušao, kad je plakao, kad me je pogledao, dok živi, zaboravite mogu. Zamislite, dođete u jednu zemlju u kojoj mislite da je sloboda, da ste pobjegli, da ste se spasili od rata i tamo ti uzmu dijete samo zato što se zove Sanin.
Izraelska vojska uhapsila 55 palestinskih aktivista na zapadnoj obali nekoliko sati nakon stupanja na snagu prekida vatre između Izraela i Hamasa u Gazi. Vrijeme sutra oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 10 do 17 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ponovo danas izabrao Denisa Bećirovića za člana kolegijuma Doma iz reda bošnjačkog naroda, odnosno zamjenika predsjedavajućeg doma. U nastavku sjednice predstavnički dom će se izjasniti o odluci predsjedavajućeg vijeća ministara BiH o imenovanju ministara i zamjenika, nakon što je nadležna komisija dala preporuku da za ministra sigurnosti bude imenovan Fahrudin Radončić, odbrane Zekerija Hosmić i za zamjenicu ministra financija Edita Đapo. Ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na mirnim protestima okupilo se oko 100 poljoprivrednika. Nezadovoljni predloženim sredstvima za poticaje poljoprivredne proizvodnje u budžetu Federacije za 2013. godinu zahtijevaju od federalne vlade da povuče predlog budžeta. Poljoprivrednici traže da pored predviđenih 78 miliona maraka za poticaje u idućoj godini bude isplaćeni dug iz 2010. 11. i 2012. godine koji iznosi oko 30 miliona konvertibilnih maraka. Predlog zakona o dopuni zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju pod povoljnim uslovima nije uvršten u dnevni red današnje sjednice Doma naroda federalnog parlamenta, ali je usvojen zaključak da Vlada Federacije do kraja januara iduće godine akontativno isplaćuje bivše pripadnike oružanih snaga BiH penzionisane po povoljnim uslovima po državnom zakonu. Viši sud u Podgorici oslobodio je danas 9 bivših crnogorskih policajaca koji su bili optuženi za deportaciju bosansko-hercegovačkih državljana iz Crne Gore 1992. godine. Ovo je drugi put da su bivši policajci oslobođeni u procesu u vezi s deportacijom. Prvo oslobađajuću presudu ranije je ukinuo apelacioni sud Crne Gore. Prvi ambasador Sjedinjenih Država u Zagrebu, Peter Galbraith, rekao je da bi nekadašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman sigurno bio osuđen u Hagu za sve što se događalo tokom i nakon akcije Oluja, te dodao da oslobođeni hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač nisu odgovorni za zločine, objavio beogradski časopis Nedeljnik. Galbraith je u intervjuu rekao da ga nije iznenadila oslobađajuća presuda Gotovini i Markaču, ali je uvjeren da bi Haški sud osudio bivšeg hrvatskog predsjednika da u međuvremenu nije preminuo. Izraelska vojska uhapsila je 55 palestinskih aktivista na zapadnoj obali zbog, kako je navedeno, terorističkih aktivnosti nekoliko sati nakon stupanja na snagu prekida vatre između Izraela i Hamasa u Gazi. Više od 40.000 ljudi poginulo je u Siriji od marta prošle godine kada su počeli sukobi u toj zemlji, saopštila je Observatorija za zaštitu ljudskih prava. Pakistanski talibani preuzeli su odgovornost za napad u pakistanskom gradu Rawalpindiju, u kome je poginulo najmanje 20 ljudi, a više desetina ranjeno. Međunarodni institut štampe sa sjedištem u Beču saopštio da je 119 novinara ubijeno na dužnosti od početka godine, a najveći broj u Siriji. To je najveći bilans žrtava od 1997. godine, kada se počelo sa prikupljanjem statističkih podataka. Unija sindikata budžetskih korisnika u Republici Srpskoj najavila je seriju sastanaka sa sindikalnim članstvom u sklopu priprema za protest koji će 30. novembra biti održan u Banja Luci. Sindikati su zaprijetili izlaskom na ulice nakon najave vlade RS-a da smanji plate za još 10% u narednoj godini zaposlenima u upravi, policiji i prosvjeti. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine iskazao je protest prema vladi Federacije BiH zbog usvajanja predloga zakona o radu. Protestuje i prema vladi kantona Sarajevo zbog nelegalne smjene upravnog odbora univerziteta u Sarajevu i zbog smjene rektora univerziteta. Povoljni uslovi za vožnju i umjeren promet vozila karakterišu danas saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini, javljaju iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Zastupnički dom državnog parlamenta, nakon što ga je nedavno smijenio, ponovo je danas izabrao Denisa Bećirovića za člana kolegija. Inače, današnju sjednicu su obilježile brojne pauze, a na dnevnom redu je izbor novih ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Na direktnoj telefonskoj vezi je Ivan Katavić. Ivane, šta se trenutno dešava u parlamentu?
Pa u toku je još uvijek rasprava o imenovanju novih ministara i zamjenika ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Evo, podsjećam, za novog ministra sigurnosti predložen je lider Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić, dok je za zamjenicu ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine predložena njegova stranačka kolegica Edita Đapo. Za ministra obrane predložen je Zekerija Hosmić, kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Trenutačno zastupnici iz SDA su istakli i samo se ne slažu sa ovim prijedlozima, kazali su da je formiranje nove parlamentarne većine bilo nepotrebno i da je to Bosni i Hercegovini oduzelo, odnosno odvelo u krizu koja se mogla izbjeći. Pa ja predlažem da poslušamo dio te rasprave, izjavu Beriza Belkića, zastupnika stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Nadam se da će vrijeme ovog kompanovanja i prekompanovanja sezona da je završena i da ćemo ove dvije godine što su nam ostale, za razliku od ove dvije prethodne koje su otišle u vjetar, i kada sam ja izrazio bojazan da ćemo u odnosu na te dvije godine, odnosno na ovaj mandat 2006. do 2010. spominjati po dobru, ja sam žestoko bio napadnut i rekli su mi da kletve neke izgovara. Mi ćemo danas zatražiti analizu prve dvije godine mandata 2010-2012, 2006-2008 i vidjet ćete činjenice. Dakle, ja se iskreno nadam da ove druge dvije godine, jer je to interes u svih nas i nas kao opozicije, će biti daleko bolje. Također se nadam da će Vijeće ministara u novom sastavu ovom parlamentu ponuditi program rada, odnosno da će nam reći šta će raditi, šta namjerava rad u sljedeće ove dvije godine.
Ivane?
Iz ovog skupštinskog javljanja još podsjećam da je danas ponovno imenovan Denis Bećirović za mjesto zamjenika predsjedatelja doma iz reda bošnjačkog naroda. Obrazloženje za njegovo ponovno imenovanje jeste da je to rezultat mostarskog sporazuma BH šestorke o programskom djelovanju. Podsjećam da je Bećirović prije nepunih mjesec dana bio smijenjen sa ove funkcije. Toliko za ovo javljanje, više informacija u našim narednim informativnim emisijama.
Hvala Ivane, bio je ovo naš novinar Ivan Katavić koji prati sjednicu Zastupničkog doma državnog parlamenta. Ispred zgrade vlade Federacije BiH danas su mirni protest održali poljoprivrednici. Njih oko stotinu su nezadovoljni predloženim sredstvima za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u budžetu Federacije za narednu godinu. Od federalne vlade zahtijevaju da povuče prijedlog budžeta, informiše Selma Boračić.
Poljoprivrednici traže da vlada Federacije Bosne i Hercegovine, pored predviđenih 78 miliona konvertibilnih maraka za poticaj u 2013. godini, isplati dug iz 2010. 11. i 2012. godine, koji iznosi oko 30 miliona maraka. Predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Federacije Avdo Muslimović.
Mi smo tražili 188 miliona, što vlada u ovom momentu ne želi da čuje. Vlada nudi 78, dug 10. 11. i 12. oko 30 miliona, što znači bilo bi 108, eto, napravili bi neki kompromis, ali da se očite dugovanja, a ne da nam se uvijek podmeće za narednu proračunsku godinu i da kažu, evo, to je taj pocaj, u stvari nije.
Bez redovne isplate poticaja poljoprivrednici ne mogu privređivati.
Ti poticaji nama znače sve, jer poljoprivrednici žive od poljoprivredne proizvodnje i oni i njihove porodice.
Evo dvije godine ne daju nam nigdje ništa, naše pare čuvaju, jer znamo i mi njih čuvat kao i oni i bolje od njih. Mi ćemo makar uložiti unu hranu u sjetvu da i oni imaju šta jesi pit.
Živim od poticaja i od te krave što ima.
Ukoliko federalna vlada ne isplati dugovanja za poljoprivredne poticaje iz prethodne dvije i ovu godinu, poljoprivrednici traže da vlada povuče ovakav prijedlog budžeta, da neće odustati od prava koja ih sljeduju, potvrdili su danas sa platoa ispred zgrade federalne vlade.
Mi nismo poljoprivrednici lopovi. Država nama pravi problem. Narod je kriv što ste vi na vlasti. Ali ćemo sljedeći put razmisliti za koga ćemo dati i zaokružiti. Drugi put ćemo doći, s milama ćemo doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovome dodajmo informaciju da je predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Federacije Avdo Muslimović bio na sastanku sa predsjednikom vlade i ministrima poljoprivrede i financija koji su mu obećali da će u narednih nekoliko dana biti isplaćeno 7 do 8 miliona maraka na osnovu dugovanja za poticaj poljoprivredi iz ove godine, te da će ukoliko MMF odobri novu tranšu kredita poslije 20. decembra biti isplaćen isti toliki iznos.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Devetorica bivših crnogorskih policajaca oslobođeni su odgovornosti za deportaciju bosansko-hercegovačkih državljana 92. Kako se navodi u presudi Višeg suda u Podgorici, tokom procesa nije dokazano da su optuženi bili na nekoj strani u oružanom sukobu, što je potrebno za postojanje ratnog zločina. Ovo je druga presuda Višeg suda u Podgorici kojom su optuženi za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica 92. oslobođeni optužbe za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Predsjedavajuća sudskog vijeća Milenka Žižić je u obrazloženju oslobađajuće presude devetorici nekadašnjih pripadnika MUP-a Crne Gore saopštila da su optuženi postupali po naredbi tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Pavla Bulatovića, da se osobe koje su u Crnu Goru došle iz Bosne i Hercegovine vrate na teritoriju te zemlje. Ona je ocijenila da je ta djelatnost i naredba bila nezakonita, jer crnogorsko ministarstvo unutrašnjih poslova nije imalo ovlaštenja da servisira naredbe iz Bosne i Hercegovine. Žižić je konstatovala da vraćanjem Muslimana i Srba u Bosnu nije bila namjera da se ti ljudi trajno protjeraju, te da tvrdnja tužilaštva da je preseljavanje vršeno na osnovu rasne diskriminacije nije osnovana. Advokati odbrane izrazili su zadovoljstvo epilogom novog suđenja i oslobađajućom presudom. Branilac Igor Ivanović je rekao da je pravda zadovoljena.
Odbrana je očekivala oslobađajuću presudu u ovom slučaju. Ako je nešto bila tragična greška, onda je bila tragična greška tužilaštva koje je pokrenulo ovaj postupak.
I branilac Zdravko Begović je saopštio da je ovom presudom u korist optuženih crnogorsko sudstvo položilo, kako je rekao, težak ispit.
Pokazalo je da se u crnogorskim sudovima može i mora suditi isključivo na osnovu dokaza koji se nalaze u spisima predmeta, a ne pod uticajem pritisaka koji su u tokom ovog predmeta bili u velikom broju.
U maju 92. godine u Crnu Goru su stigle izbjeglice iz ratom zahvaćene Bosne i Hercegovine. Umjesto utočišta više od 80 izbjeglica je uhapšeno i potom deportovano vojsci bosanskih Srba, koja je većinu likvidirala u improvizovanim logorima. Radilo se uglavnom o Bošnjacima koji su isporučeni pripadnicima njima neprijateljske vojske bosanskih Srba. Samo 12 njih je uspjelo da preživi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U prvim reakcijama na presudu nevladine organizacije u Crnoj Gori izražavaju razočarenje crnogorskim pravosuđem, tvrdeći da je ili izostalo znanje ili namjera da se ovaj slučaj procesuira u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom. Slušamo Predraga Tomovića.
Seida Krđalija je majka Sanjina Krđalije, koji je imao 22 godine kada je deportovan iz Crne Gore i predat vojsci bosanskih Srba. Seida je na prvom i na drugom suđenju u Podgorici svjedočila o tom zločinu.
Ja sam bila živi svjedok kad svog sina odveo. Ja sam bila u autobusu kad je ušao, kad je plakao, kad me je pogledao, ja dok živi, zaboravit ne mogu. Zamislite, dođete u jednu zemlju u kojoj mislite da je sloboda, da ste pobjegli, da ste se spasili, pobjegli ste od rata i tamo ti uzmu dijete iz čista mira samo zato što se zove Sanin.
Način na koji je kompletan postupak vođen pokazuje da ili izostaje znanje ili namjera da se ovaj slučaj procesuira u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom, smatra Tea Gorjan-Sprelević iz Akcije za ljudska prava. Također za Gorjan-Sprelević je sporno obrazloženje po kojem optuženima ratni zločin nije mogao da bude stavljen na teret jer nije su bili dio oružanih snaga, nego policajci koji su izvršavali naređenja pretpostavljenih u policiji i tadašnjem ministarstvu unutrašnjih poslova.
Prema postojećim pravosnažnim presudama Haškog tribunala, uopšte za postojanje ratnog zločina protiv civilnog stanovništva nije bitno da li su bili ili ne deo oružanih snaga. Međutim, ono što je važno je da je sud utvrdio da su optuženi postupali nezakonito, samo što je utvrdio da zbog toga ne mogu budu kažnjeni jer to nije ratni zločin.
Portparolka crnogorskog ogranka Rekom, Mirela Rebronja, za naš radio navodi da oslobađajuća presuda Podgoričkog višeg suda u slučaju deportacija potvrđuje da Crna Gora još nije spremna da se na pravi način suoči sa zločinima iz prošlosti.
Ono što nije dobro jeste da sve optužnice za slučajeve ratnih zločina pred crnogorskim sudovima padaju i zaista treba utvrditi čija je to odgovornost.
Iz Podgorice za radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Porodice ubijenih BH izbjeglica koji su deportovani 92. vojsci Republike Srpske kažu kako su očekivali da će bivši crnogorski policajci biti oslobođeni. U prvim reakcijama navode i da je to način na koji Crna Gora izbjegava da se suoči sa svojim učešćem u ratnim zbivanjima 90. godina prošlog vijeka, informiše Tina Jelin Dizdar.
Udruženje porodica deportovani bosansko-hercegovački civila iz Crne Gore ogorčeno je presudom Višeg suda u Podgorici. Predstavnica udruženja Jasenka Perović.
To je očekivajuća presuda s obzirom kako da je opet i ovaj proces poprilično površno vođen i da nisu uzeti u obzir neki novi dokazi.
Brat Jasenke Perović, Alenko Titorić, deportovan je 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Zvančno, jedan je od 34 bosansko-hercegovačka civila koji su ubijeni nakon predaje ratnim vlastima Republike Srpske. Perović dodaje.
Očigledno je da crnogorsko pravosuđe nije zrelo, mi ćemo to rješavati na nekim drugim instancama koje imaju više zrelosti.
Društvo za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini najavilo je kako će reagirati u povodu ovakve presude. Predsjednica društva Fadila Memišević kaže kako je razočarana prije svega stavom Bosne i Hercegovine prema ovom slučaju.
Bila sam razočarana stavom Bosne i Hercegovine kada je bila u pitanju Crna Gora, dolazak njihovih političkih predstavnika. Ritualno se izvinjavajući, za toga nije postojala stvarno podloga, jer suočavanje sa prošlošću, odnosno prevladavanje prošlosti, najbolje se vidi u ovom slučaju. Ovo je jedan šamar svim preživjelim porodicama, žrtvama i pravdi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
15 sati 17 i po minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Zastupnički dom državnog parlamenta ponovo izabrao Denisa Bećirovića za člana kolegije u toku rasprave o izboru novih ministara. Sjednica Vlade Federacije BiH prekinuta nakon što su ministri SDA, HSP-a i stranke Radom za boljitak napustili salu. Oko stotinu poljoprivrednika protestovalo u Sarajevu. Devetorica bivših crnogorskih policajaca oslobođeni odgovornosti za deportaciju BiH državljana 92. Vrijeme sutra oblačno sa povremenom kišom. Najviša dnevna temperatura od 10 do 17 stepeni. U nastavku emisije Prilogi svijeta, čelnici Europske unije danas počinju pregovore o sedmogodišnjem budžetu. Prema procjenama to će biti teška bitka jer je u igri 1000 milijardi eura. Novi budžet bi trebao odrediti budućnost Unije, ali po svemu sudeći cementirat će postojeće razlike između članica. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
Dogovor neće biti brz ni jednostavan. Mnoge članice traže da budžet bude odraz štednje koju provode na nacionalnim razinama. S takvim stavovima je u Brisel stigao David Cameron, britanski premijer, koji je istaknuo da se radi o vrlo bitnim pregovorima. U trenutku kada smanjujemo javnu potrošnju, bilo bi pogrešno povećati troškove u Europskoj uniji. Biti će to teški pregovori kako bi se postigao dobar sporazum, kako za porezne obveznike u Britaniji, tako i za one u Europi. Belgijski premijer Elio Di Rupo, suprotno od Camerona, smatra da budžet treba biti ambiciozni. Da li je to moguće ili ne, to ćemo vidjeti, ali nadam se da ćemo imati podršku Italije i Francuske. Članice koje ovise o financiranju iz Europske unije, uključujući Poljsku, smatraju da budžet treba ostati na istoj razini ili da čak treba biti povećan. Francuska se protivi rezovima za poljoprivredu. Članice iz središnje i istočne Europe smatraju da ne smije doći do smanjenja sredstava koje su namijenjena za unapređenje infrastrukture.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Sjednica vlade Federacije BiH danas je prekinuta nakon što su ministri SDA, HSP-a i stranke Radom za boljitak napustili salu, čime je vlada ostala bez kvoruma. Dopremijer Jerko Ivanković Lijanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da sjednica nije ni počela jer nije usvojen dnevni red, a da će biti nastavljena čim se održi Skupština Razvojne banke Federacije BiH.
Danas sjednica federalne vlade nije ni počela iz razloga što sam ja tražio da razjasnimo situaciju oko odluke o postupanju organa banke koju je donio premijer Nikšić. Vjerujem da su organi banke tu odluku pripremili za premijera. On logično, kao i svi mi kad nešto potpisujemo, ne možemo sve odluke provjeriti i ne možemo biti sigurni da li su odluke u skladu sa zakonom ili nisu. A ova je sigurno u velikoj dilemi da li je u skladu sa zakonom ili nije, tako da smo se dogovorili da u 16 sati održimo Skupštinu Razvojne banke, da razjasnimo sve oko te odluke i da onda vlada može normalno nastaviti rad.
A vlada Republike Srpske usvojila je danas nacrt zakona o sprečavanju sukoba interesa, kojim su predviđene i novčane kazne u slučaju kršenja. Planirano je da se u buduće kao nespojive tretiraju rukovodeće funkcije i u javnim ustanovama, te u privatnim preduzećima u koja je neki izabrani zvaničnik ulagao svoj kapital. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Prema nacrtu novog zakona o sprečavanju sukoba interesa, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske kao i odbornici u lokalnim parlamentima neće moći više biti na drugim funkcijama u entitetskim ili lokalnim institucijama. To znači značajno proširenje mogućnosti sukoba interesa, jer je do sada zakon za izabrane zvaničnike predviđao nespojivost funkcija samo ako su bili i direktori u javnim preduzećima. Izabrana lica ne mogu dok vrše javnu funkciju i 3 mjeseca po njenom prestanku biti i u organima privrednih društava u koja su ulagali kapital do 1 godine prije preuzimanja javne funkcije, navodi ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić.
Novčanom kaznom u iznosu 500 do 1500 konvertibilnih maraka kazniće se prekršaj izabrani predstavnik, nosilac izvršne vlasti ili savjetnik ako obavlja nespojivu dužnost u javnom preduzeću ili javnoj ustanovi, obavlja nespojivu dužnost u privrednom društvu, obavlja nespojivu dužnost u jedinicama lokalne samouprave, zaključi ugovor o pružanju ličnih usluga kršeći odredbe člana.
Vlada Republike Srpske danas je odobrila i nešto manje od 1 milion maraka za socijalno zbrinjavanje 1189 radnika koji su ostali bez posla u 58 preduzeća. Vlada je usvojila i rang listu od 197 preduzeća na koja će biti raspoređena ukupna subvencija od 20 miliona maraka za izvoz. I danas je bilo govora o rigoroznim uštedama predviđenim ekonomskom politikom za 2013. godinu. Potpredsjednica entitetske vlade Nada Tešanović.
Mi smo išli s tim da upravo se naprave uštede na platama 56 miliona. 56 miliona ide na materijalne troškove da obezbedimo da sve institucije rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine ocjenjuje kako prijedlog zakona o radu kojeg je usvojila federalna vlada poništava ranije dogovore sa sindikatom te dovodi do ukidanja kolektivnih ugovora u Federaciji BiH. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare koju je pratio Zvjezdan Živković.
Novi prijedlog zakona o radu omogućava i poslodavcu da u hitnim slučajevima može donijeti jednostranu odluku o rasporedu radnika na drugo radno mjesto. Predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, Dževad Hadžić, kaže.
Da pojasnimo slikovito, profesor doktor na univerzitetu radi, ali nije miljenik pošto je član sindikata, suprotstavlja se poslodavcu u mnogim stvarima. Otišla čistačica na porodiljsko ili na godišnje, nema čistačici, on koristeći ovaj član može 60 dana da angažuje profesora na poslove čistačici. Neće mu manjiti platu, doduše u sljedećem stavu kaže, ali pogledajte te slobode koja se daje poslodavcima u ovakvom zakonu.
Iz sindikata navode da se ovim prijedlogom zakona o radu vlada federacije pokušava izvući na način da ona više ne sklapa opšti kolektivni ugovor, već daje na volju poslodavcima da to čine po sopstvenom nahođenju. Sindikat traži i poništavanje odluke o izboru, kako kaže, nelegalnog upravnog odbora Sarajevskog univerziteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Novu političku buru u Mostaru izazvalo je pismo kojeg je visoki predstavnik Valentin Incko uputio gradskom vijeću i u kojem je zatražio da ne donose bilo kakve odluke sve dok se ne završi pokrenuti proces odlučivanja o mandatu tog vijeća. Predstavnik SDA za naš radio izjavio kako se Incko otvoreno svrstao na stranu Hrvata, dok iz OHR-a saopštavaju kako je visoki predstavnik svojim pismom samo ukazao kako gradsko vijeće ne može samo sebi produžiti mandat. Prilog Mirsada Behrama.
U gradskom odboru SDA Mostar smatraju kako pismo Valentina Incka, kojim on praktično zamrzava rad gradskog vijeća, nije ništa neočekivano. Sekretar SDA Mostara i predsjednik kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Salem Marić.
Mi smo to najavljivali da će OHR uraditi, samo smo očekivali da će OHR ugasiti gradsko vijeće u potpunosti, znači ukinuti mu mandat, a da će ostaviti gradonačelnika grada Mostara, s čime bi potvrdio, a evo već je potvrdio na ovaj način, da oni rade ovdje u interesu Hrvata i da od Mostara napravi hrvatski stolni grad.
Glasnogovornik OHR-a Mario Brkić.
Visoki predstavnik je ovim pismom jednostavno zatražio od gradskog vijeća kao tijela i od njegovih pojedinačnih članova da ne poduzimaju nikakve korake koji bi na bilo koji način podrazumijevali da su mandati vijećnika i dalje na snazi, sve dok ovo pitanje se ne riješi pred nadležnim domaćim institucijama.
Hrvatski predstavnici smatraju kako je indikativan trenutak u kojem je visoki predstavnik reagirao. Predsjednik kluba Hrvata u gradskom vijeću Mostara Marko Gilja.
U roku od 17 dana reagirali su, godinu i pol dana nisu bili u stanju reagirati i riješiti problem ovoga grada.
Mostarski SDP, koji je opozicija na nivou grada, smatra kako će Inckovo pismo ubrzati proces iznalaženja rješenja za Mostar. Predsjednik Mostarskog gradskog odbora SDP-a Zoran Perić.
Da su vijećnici nastavili sa radom i faktično sami sebi produžili mandat, mi bi došli još jednu agoniju da bi evo, oni nastavili sa radom, možda mogu 10 godina, 15, 20 godina da se izbori u Mostaru ne održavaju, a ovako su na jedan način prisiljeni sve političke partije da sjedu za jedan sto, pregovaraju i dogovore novi model uređenja grada Mostara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Centralna izborna komisija još uvijek nije potvrdila rezultate lokalnih izbora u opštini Srebrenica, zbog čega je funkcionisanje lokalne uprave dovedeno u pitanje. Kako javlja Sadik Salimović, negoduju i građani.
Nejasna situacija u vezi sa rezultatima proteklih izbora najviše šteti lokalnoj upravi, kaže Čamil Duraković, vršilac dužnosti načelnika opštine. Duraković je uputio pismo visokom predstavniku u kojem je upozorio da nepotvrđivanje izbornih rezultata pogoršava prilike u Srebrenici.
Ja sam htio upozoriti na to da ne bi doveli u pitanje sigurnost kako građana, tako naše opštine generalno.
Građani žele da se pitanje Srebrenice što prije riješi.
Besperspektivnosti Srebrenice nastavljaju, gdje su ključni politički akteri nezainteresovani da se što prije uspostavi vlast.
Treba vlast, znači trebalo je formirati već davno, da ljudi već počnu odlučivati, da radi.
Mislim da ovo ničemu ne vodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iz kulture u Sarajevskom narodnom pozorištu 24. novembra koncert će održati muški vokalni ansambl Prijatelji, kojim će proslaviti 55 godina postojanja. Ovaj ansambl je dobitnik brojnih priznanja, a govoreći o svečanom koncertu, voditelj ansambla Prijatelji Mario Katavić kaže.
To ja mislim da će biti događaj godine, jer ovakav sastav ne postoji nigdje u svijetu koji baštini ovakav repertoar. Poenta pjevanja u ansamblu Prijatelji je bilo uvijek druženje. Kroz druženje mi smo gajili lijepo pjevanje, propagirali kulturnička društva, mada ovo je akademski kulturni centar, malo je više znači od kulturnomičkih društava. Mi propagiramo i ona zadnja, znači mala kulturno-umička društva.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti Milado Bradović.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ponovo izabrao Denisa Bećirovića za člana kolegima doma iz reda bošnjačkog naroda. Predstavnički dom treba da se izjasni o imenovanju ministara i zamjenika nakon što je nadležna komisija dala preporuku da se za ministra sigurnosti imenuje Fahrudin Radončić, ministra odbrane Zekrija Hosmić i za zamjenicu ministra financija Bosne i Hercegovine Edita Đapo. Ispred zgrade Vlade Federacije BiH protestovali poljoprivrednici nezadovoljni predloženim sredstvima za poticaj budžet Federacije za narednu godinu. sjednica Vlade Federacije BiH prekinuta nakon što su ministri stranke Demokratske akcije, Hrvatske stranke Pravila i Narodne stranke Radom za boljitak napustili salu, čime je vlada ostala bez kvoruma, saopšteno iz ureda federalne vlade. Do premijer Jerko Ivanković Lijanović iz Narodne stranke Radom za boljitak izjavio za Radio Slobodna Europa da sjednica nije počela jer nije usvojen dnevni red. Viši sud u Podgorici oslobodio po drugi put devetorcu bivših crnogorskih policajaca koji su bili optuženi za deportaciju bosansko-hercegovačke državljana iz Crne Gore 1992. godine.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Mila Dobradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.